Усім добрий вечір. В Києві 9 година. Це «Свобода». Сьогодні спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». У студії я, Мар'яна Драч. Президент Віктор Янукович в Криму закликав до толерантності і погрожував відставкою низці міністрів.
Ви закінчите тим, чим закінчили ваші попередники на минулому засіданні уряду. Це дуже швидко закінчиться.
Голова Національного банку України Сергій Арбузов звинуватив уряд Азарова у зриві співпраці з Міжнародним валютним фондом. Що за цим стоїть?
Вони ділять, хто швидше добіжить до кабінету президента, а вони не ділять відповідальність, тому що відповідальність вони перекладають.
Колишній командувач боснійських сербів Ратко Младіч вперше з'явився у Гаазькому суді і попросив більше часу, щоб ознайомитися зі звинуваченнями в геноциді.
Я сам бранив свій народ і свою землю. Не сам бранив Ратка Младіча.
І про це докладніше після огляду новин, який підготувала для нас Людмила Ваник.
Вітаю вас. Кабінет міністрів України вніс проведення пробного зовнішнього незалежного тестування до переліку платних послуг. Про це йдеться в постанові Кабміну. Таким чином, уряд вніс зміни до переліку платних послуг, які можуть надавати навчальні заклади, інші установи системи освіти, що перебувають у державній і комунальній власності. Пробне тестування проводить Український центр ініціювання якості освіти. 2 та 9 квітня центр провів пробне зовнішнє незалежне тестування, і зі слів директора центру Ірини Зайцевої, вартість одного пробного тестування склала 84 гривні. Державна ветеринарна та фітосанітарна служба виключає повну заборону імпорту овочів із країн Європейського Союзу на український ринок. Про це інформаційна агенція «Українські новини» повідомляє, посилаючись на Держветслужбу. За цими даними, генеральний директор Європейської комісії з питань охорони здоров'я та захисту прав спостерігачів офіційно поінформував Україну про те, що поширення кишкової інфекції не пов'язане з огірками. Додаткові перевірки на кишкову інфекцію на кордоні будуть застосовувати до всіх видів харчової продукції та фабрикатів. У Сирії при розгоні опозиційної акції в місті Хама були вбиті сьогодні щонайменше 27 осіб. Близько 50 тисяч людей вийшли в цьому місці на акцію протесту проти нинішнього керівництва країни. За повідомленнями, сили безпеки почали стріляти по учасниках ходи. Також сьогодні обстріляли і учасників опозиційної акції в іншому сирійському місті Джасемі неподалік від Дереа і в столиці Дамаску, де в антиурядовій акції брали участь приблизно 2 тисячі осіб. Нинішні протести були організовані на згадку про дітей, загиблих при розгоні опозиційних виступів, повідомляють про 51 вбиту дитину за останні кілька місяців. Новим президентом Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа призначили колишнього члена керівництва американської телекомпанії CNN Стівена Корна. В Раді директорів BBG, Broadcasting Board of Governors, яка керує мовленням США, Стівена Корна охарактеризували як людину, що має колосальний досвід роботи. Він замінив на посаді президента корпорації Джефрі Гедміна, який до березня 2011 року 4 роки керував радіостанцією. Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа мовить на 21 країну, в тому числі й Україну, Росію, Білорусь, Іран та Афганістан і Ірак. Мар'яно?
І ось такі новини в світі, і, зокрема, на Радіо Свобода в нас новий президент.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Огляд новин підготувала Людмила Ваник. Тепер ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». Президент України Віктор Янукович сьогодні в Криму закликав політиків припинити політичні спекуляції на історії, мовних і етнокультурних питаннях. Проводячи в Лівадійському палаті засідання Ради регіонів, керівник держави поклав відповідальність за радикалізацію молоді на міністрів гуманітарного блоку уряду і пригрозив їм відставкою. Про це більше дізнаємося від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. Що викликало невдоволення президента Януковича?
Доброго вечора. Питання попередження проявів радикалізму і громадянської нетерпимості в Україні було головним на сьогоднішньому засіданні Ради регіонів, що пройшло в Лівадійському палаці в Ялті. Там президент Віктор Янукович заявив, що саме політичний радикалізм та екстремізм стають підґрунтям для появи сепаратизму, посилюють руйнівні тенденції у суспільстві. Віктор Янукович запропонував парламентарям, усім політикам, незалежно від кольору прапора, виступити зі спільним зверненням щодо примирення і недопущення радикалізму в політиці. Разом з тим він різко критикував гуманітарний блок уряду і попередив міністра освіти Дмитра Табачника, міністра культури Михайла Коленняка і голову Державної служби молоді та спорту України Равіля Сафіуліна, що звільнить їх, якщо вони проводитимуть політику, яка сьогодні не об'єднує молодь, а змушує виходити на вулиці з різними гаслами, сказав президент.
Якщо ви будете проводити таку політику, яка сьогодні не єднає молодь, ви закінчите тим, чим закінчили ваші попередники на минулому засіданні уряду. Це дуже швидко закінчиться.
Зазначив Віктор Янукович. Мар'яно?
Володю, а як на ці президентські попередження реагували урядовці?
Реакцію урядовців журналісти вже не побачили, бо після виступу глави держави їх попросили вийти. Разом з тим спостерігачі відзначають, що на засіданні поруч з президентом сиділи спікер українського парламенту Володимир Литвин і кримський прем'єр Василь Джарти, який, до речі, сьогодні відзначає свій день народження і святкуватиме його з найвищими київськими гостями на дачі «Зоря» у Форосі. І там, схоже, не буде прем'єр-міністра України Миколи Азарова, який був відсутній і в Лівадії. Не було на засіданні і міністра освіти Дмитра Табачника, який саме перебував у Москві, де, зустрічаючись зі своїм московським колегою, знову говорив про необхідність єдиного російсько-українського підходу до історії, що різко критикується під час дискусії в Україні. Відома київська правозахисниця, експерт з кримських питань Наталя Беліцер, звернула увагу, що міністр Дмитро Табачник вже не вперше потрапляє під вогонь президентської критики, однак, схоже, зовсім на неї не звертає уваги. Вона скептично оцінила заяви президента Януковича.
Турбує те, що це саме слова, гасла і заклики, за які, на жаль, не вперше лунають, але не знаходять втілення конкретної реалізації в дії, зокрема, вищих органів виконавчої влади.
Це була думка політичного експерта Наталії Беліцер, а репортаж з Криму засідання Ради регіонів підготував місцевий кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Почуємо вашу думку, думку киян, яких би міністрів вони б відправили у відставку в першу чергу?
Базарова. Не треба його вже відправляти. Не справляється він. Якщо керівник уряду і уряд за ним, в економіці погано. Де знижок рівня життя?
Прем'єр-міністра, тому що він потрібен розмовляти добре українською мовою та представляти націю. Рівень життя не дуже високий, я вважаю. Освіта теж потребує якихось змін, тому що я вважаю, це не той рівень освіти, який потрібен молоді. Тому що молоді люди не можуть себе самореалізувати.
Всіх зразу, крім Тегіб. Від них ніякого толку немає взагалі.
Тегібко, мабуть, один із тих, хто хоче щось, чи, по крайній мірі, показує, що хоче щось зробити.
Там вони всі, по-моєму, не справляються. За освіту, звісно, треба братися.
Найперший – це Азаров. Я вважаю, що він засланий козачок. Це 100%. Цього бородатого, Табачника, тому що що він? Як він хає все українське, всю Україну, і він за освіту. За яку він освіту?
І це був ваш голос на свободі. Голова Національного банку України Сергій Арбузов звинуватив уряд Миколи Азарова у зриві співпраці з Міжнародним валютним фондом та розкритикував політику уряду через нереалістичні показники інфляції. Оглядачі кажуть Радіо Свобода, що подібна критика, яка вийшла на поверхню, вірогідно свідчить про підготовку громадської думки до відставки уряду. Більше про це в матеріалі Дмитра Шурхала.
Як зазначено у листі, невиконання урядом умов меморандуму з МВФ призвело до того, що Україна не отримала черговий транш кредиту. Згодом Сергій Арбузов пояснив, що подібне листування є нормальною світовою практикою.
Це є складовою процесу координації між монетарною політикою Національного банку України та фіскальною політикою уряду. Така співпраця дозволяє ефективно проводити економічну політику держави.
У свою чергу міністр фінансів Федір Ярошенко заявив, що уряд продовжує співпрацю та переговори з МВФ. На думку першого заступника голови бюджетного комітету, депутата регіонала Владислава Лук'янова, не варто перебільшувати значення появи такого листа.
Це є сигнал, що деякі речі потрібно узгодити. Це є нормальна робоча дискусія. Насправді для України дуже важливим є працювати в конструктивному плані Міжнародним валютним фондом.
Між тим, серед політичних оглядачів поширеною є думка, що подібні заяви з боку голови Нацбанку, який є близьким до родини президента, є свідченням того, що громадську думку готують до чергових ротацій в уряді. За інформацією, що циркулює в кулуарах парламенту, ротації в Кабміні можуть відбутися вже цього літа. Причому цього разу посаду може втратити сам прем'єр Микола Азаров. Колишній заступник голови Нацбанку та екс-віце-прем'єр Олег Рибачук переконаний, що подібну критику голови Нацбанку на адресу голови уряду санкціонував глава держави.
За співпрацю з валютним фондом відповідає не Азаров, відповідає не Національний банк, відповідає президент Янукович, який контролює кожного чиновника. Але оскільки вони сконцентрували всю владу в одних руках, то відповідальність теж в одних руках. А вони намагаються нам просто дати такі теми для обговорення.
Олег Рибачук припускає, що неотримання чергового траншу кредиту МВФ може призвести до складних соціально-економічних наслідків вже цієї осені.
На осінь очікуються очевидні проблеми. Щоб їх вирішити, або потрібно буде приймати рішення про девальвацію гривні, або може бути просто обвал. Бо як тільки зупиниться з якихось причин зовнішнє фінансування, чи не дай Бог буде довго якась чергова хвиля світової кризи, нам нема за що виживати.
Україна чекала на 1,5-мільярдний транш кредиту МВФ ще у березні. Зараз отримання цих грошей із загальної позики у 15 мільярдів доларів, які Києву затвердили майже рік тому, передовсім залежить від реалізації взятих на себе Україною зобов'язань, зокрема щодо пенсійної реформи. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Без програми з Міжнародним валютним фондом, без радикальних реформ Україні загрожує дефолт, заявив сьогодні в студії Радіо Свобода лідер фронту змін, колишній голова Національного банку України Арсеній Яценюк. І ось його пояснення, чому з'явився критичний лист від нинішнього керівництва НБУ до уряду.
Сила Національного банку завжди в тому, що він є незалежний. І я розумію про те, що цей лист був ініційований дуже досвідченими працівниками Національного банку, які ще працювали за моїх часів, які чудово розуміють, що якщо вони зараз не попередять уряд про наслідки урядової політики, то відповідальність за девальвацію курсу національної грошової одиниці, яка може наступити уже у вересні-жовтні місяці, буде нести не прем'єр-міністр Азаров, а новий молодий голова Національного банку Арбузу. Саме тому він відправив цього листа для того, щоб, по-перше, розмежувати відповідальність, по-друге, чітко визначити, що уряд відповідальний за тарифи, уряд відповідальний за бюджет, уряд відповідальний за зрив програми з МВФ. Наступне, що уряд нічого не зробив для скорочення дефіциту. І, в принципі, він чітко зазначив, що якщо національна валюта буде девальвована, то це буде не вина Національного банку України, а це буде вина, в першу чергу, Кабінету міністрів України.
А от таке лист пана Арбуза, він взагалі говорить про те, що якісь внутрішні конфлікти вже почалися оточення Віктора Федоровича? Чи це просто дійсно намагання виконати свій службовий обов'язок?
Думаю, що ініціювався цей лист саме як намагання виконати конституційний обов'язок Національного банку України щодо забезпечення стабільності грошової одиниці і щодо забезпечення інфляційної так званої стабільності. Проте це лист не економічний став. Це лист виключно політичний. І те, що всередині там команди, вони замість того, щоб ділити повноваження крісла і ділити гроші з державного бюджету, почали займатися країною, ну, вони саме на цій підставі мають серйозні конфлікти всередині. Сфери впливу. Вони ділять сферу впливу, вони ділять фінансові ресурси, вони ділять, хто швидше добіжить до кабінету президента, а вони не ділять відповідальність. Тому що відповідальність вони перекладають.
Так вважає лідер фронту змін Арсеній Яценюк. Повністю його розмову з нашим колегою Віталієм Портниковим ви зможете послухати і переглянути у відеозаписі на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
А далі в програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути радіоактивні відходи, які залишилися від першої радянської атомної бомби, загрожують українцям, сьогодні б'ють на сполох екологи.
Це може призвести до забруднення не тільки Дніпропетровської області, а й істотно змінити рівень радіаційного фону всього басейну Дніпра.
Всього басейну Дніпра.
Аграрії Харківщини запрошують на поля священників.
Я боюсь, щоб не повторилася прошлогодня ситуація, коли рослини просто вмирали.
Двомовність підвищує потенціал людей і захищає від деяких хвороб, заявляють психологи.
Мета цієї акції, як виглядає, контролювати зміст їхнього електронного листування.
А тепер докладніше про міжнародні події. На Близькому Сході знову неспокійно. Ємен впритул наблизився до громадянської війни. Після того, як сьогодні там поранили президента, прем'єра і чотирьох інших офіційних осіб. Це сталося в результаті ракетного обстрілу президентського палацу протестантами. Спершу з'явилася інформація з єменського опозиційного телеканалу, що нібито президент Салих загинув, але згодом офіційні особи заявили, що незабаром лідер країни звернеться до народу. Поки що цього не сталося. З початку року, коли в Ємені почалися масові демонстрації, там загинуло понад 370 осіб. Президент тричі відхиляв план врегулювання конфлікту, який пропонували йому сусіди Ємену в Раді співпраці країн Перської затоки. Колишній командувач боснійських сербів Ратко Младич сьогодні вперше постав перед міжнародним трибуналом у Гаазі. Його звинувачують у воєнних злочинах, геноциді та злочинах проти людяності під час війни в Боснії у 92-95 роках. Младич отримав додаткових 30 днів для ознайомлення зі своєю справою. Почуємо подробиці від кореспондента Радіо Свободи Віталія Єреміці. Віталію, у якій атмосфері Ратко Младич з'явився перед суддями Гаазького трибуналу?
Добрий вечір. Худорлявий у сірому костюмі, тільки напіввійськовий кашкет віддалено нагадував у ньому колишнього генерала боснійських сербів. Незважаючи на хворобливий вигляд, Ратко Младич уважно вислухав головного суддю Альфонса Орі.
According to the indictment, you, Ratko Mladic.
Згідно зі звинуваченнями, ви, Ратко Младич, винні у геноциді, злочинах проти людяності і порушеннях законів та правил війни.
And customs of war.
Ратко Младич на це відповів: я важко хвора людина, і мені треба більше часу для роздумів, при цьому не підтверджуючи і не відкидаючи виголошених звинувачень. Я б хотів отримати письмово те, що ви зараз зачитали, ці огидні звинувачення, висунуті проти мене. Я хочу це зрозуміти правильно і разом із моїми адвокатами надати цьому правильну оцінку. Тож для усвідомлення цих жахливих слів, яких я ніколи раніше не чув і які включені до цього обвинувачувального висновку, я потребую більше місяця. Заявив колишній військовий командувач, що переховувався від правосуддя 16 років. Ратко Младич додає, що він тільки захищав своїх людей та свою землю.
Суддя призначив наступне засідання на 4 липня. Як воно має відбуватися?
Младич попросив, щоб наступні засідання проходили у закритому режимі, бо він має намір повідомити суд про стан свого здоров'я. Підсумовуючи сьогоднішнє годинне засідання, він висловив надію, що житиме достатньо довго, аби почути остаточні висновки Гаазького трибуналу. При цьому Младич зауважив, що сподівається колись вийти на свободу.
Віталію, а як реагували рідні загиблих у війні в Боснії на те, що відбувалося сьогодні в Гаазькому суді?
Коли зачитували звинувачення, їм було важко стримувати свої емоції. На дворі, під стінами Гаазького трибуналу, також зібралися ті, хто вижив у цій війні. Вони були розгнівані, особливо коли Младич називав висунуті проти нього звинувачення відразливими та жахливими словами. У обвинувачувальних висновках, що викладені на 38 сторінках, між іншим йдеться про військові дії під командуванням Ратко Младича у часи облоги Сараєва, що призвела до загибелі 10 тисяч осіб. Інший кривавий епізод – масове вбивство у місті Сребрениця, внаслідок чого загинули 8 тисяч хорватських мусульман. Вважається, що це найжахливіша розправа над мирними жителями з часів Другої світової війни.
Про початок суду над колишнім лідером боснійських сербів Ратко Младичем розповідав кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. А в суботу на півночі Італії офіційно відкривається міжнародна виставка сучасного мистецтва Венеційської бієнале. Україна на ній, зокрема, представляє арт-проект одеської художниці Оксани Мась. Вона полонила Венецію українською писанкою, через яку відтворила фрагменти Генського вівтаря – шедевру епохи раннього відродження. Більше про це ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Європейська свобода», яка вийде на цій же хвилі через 10 хвилин.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Екологи попереджають про загрозу катастрофи для довкілля біля Дніпродзержинська на Дніпропетровщині. Біля 300-тисячного міста накопичено мільйони тонн радіоактивних відходів, які залишилися від переробки уранових руд часів Радянського Союзу і виготовлення першої радянської атомної бомби. Екологи побоюються, що радіоактивні відходи можуть потрапити до Дніпра, з якого п'ють воду багато українців. Тему продовжить Юлія Рецебарська.
За радянської доби Україна була одним із провідних постачальників урану для атомних бомб та АЕС. Екологи кажуть, небезпечний спадок тих часів, мільйони тонн відходів, зараз можуть перетворити схід країни на другий Чорнобиль. На хвостосховищах колишнього Придніпровського хімзаводу у Дніпродзержинську, де колись збагачували уран, накопичилося 42 мільйони тонн відходів. За словами екологів, найбільша проблема – це відсутність води, адже створювали могильники за пошаровою схемою. Спершу глибока вирва, потім відходи. Ходи, шар глини, залитий водою. Через брак води зараз глина пересихає. Її маленькі часточки розлітаються по всьому місту. Особлива тривога за Дніпровське хвостосховище у безпосередній близькості від Дніпра, каже голова громадської організації «Голос природи» Євген Колишевський.
Може статися руйнування дамби і потрапляння великої кількості відходів до річки Дніпро. Це може призвести до забруднення не тільки Дніпропетровської області, а й істотно змінити рівень радіаційного фону всього басейну Дніпра.
За останні три роки з державного бюджету на розв'язання проблеми відходів у Дніпродзержинську виділили понад 50 мільйонів гривень. Коли Рахункова палата провела аудит використання коштів, то встановила, ефективність вжитих заходів сумнівна. На уранових могильниках не зробили нагальних речей. Зокрема, не засипали відкриті поверхні сховищ, вважає Рахункова палата. У державному підприємстві «Бар'єр», яке стежить за станом уранових об'єктів, Радіо Свобода відмовились коментувати цю інформацію. Керівництво немає даних про використання коштів, сказав заступник директора підприємства Віталій Фабриченко.
У нас є бухгалтерія, яка займається цим питанням.
У нас є бухгалтерія, яка займається цими питаннями. Питання до неї. Я людина, яка займається іншими речами.
В управлінні охорони навколишнього природного середовища Дніпродзержинської міськради заспокоюють. Ситуація з урановими могильниками цілком контрольована, говорить заступник начальника управління Людмила Козакова.
Хвостосховища такого прямого впливу на місто не мають. Це потенційна загроза. Якщо не слідкувати за їхнім станом, то через сувні явища може статись ситуація розповсюдження. Але бар'єр слідкує за хвостосховищами. Сховищами проводить моніторинг, і ми вважаємо, що ситуація під контролем.
Наразі в Дніпродзержинську знаходиться 9 уранових могильників, 3 із них у межах міста. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровщина.
Астрономи у Харкові звертають увагу на збільшення темних плям і спалахів на сонці. Проте заспокоюють, хвилюватися нема чого. Разом з тим, активністю сонця не задоволені місцеві аграрії. Вони побоюються посухи, отож влаштовують молитви на полях. Про сонце і дощ в матеріалі нашого кореспондента Володимира Носкова.
Науковці говорять про несміливий початок 11-річного сонячного циклу. Тобто кількість плям і спалахів на сонці збільшуватиметься пояснює директор Харківського планетарія імені Юрія Гагаріна Галина Железняк.
Хотіла би обратити ваше внимання.
Звертаю вашу увагу, що наше чудове сонце вступає в свою активну фазу. Останніми роками ми практично не спостерігали плям на сонці. Воно було спокійним, настільки спокійним, що викликало подив у астрономів, любителів та професіоналів. Кожному з нас хочеться побачити щось надзвичайне.
Увідіть щось необичне.
Цими днями астрономи з усього світу спостерігають за крихітними плямами на сонці. Людям, що озброїлися оптичним приладдям, вони здаються мізерними. Проте
для астрономів хорошо звісно.
Астрономам добре відомо, що у кожній зоні сонячних плям панує справжня вибухова ситуація. Ці зони величезні за площами. У них могло б вміститися за розмірами кілька планет, як наша Земля. У таких зонах постійно відбувається відрив сонячної речовини.
Відрив сонячного вещества.
Геннадій Марченко, сонцелюб. Сонцезнавець, у цих словах не шукайте пафосу. У нього робота така – досліджувати сонце. Вже 30 років він працює у відділі сонця і планет Інституту астрономії Харківського національного університету імені Каразіна. За його словами, на сонці теж бувають негоди. Там вирують бурі, урагани та смерчі часток сонячної плазми. Цей сонячний цикл у порівнянні з попередніми втричі спокійніший, зауважує науковий співробітник Інституту астрономії Геннадій Марченко.
Ми очікували набагато потужніший сонячний цикл. Це дозволяє робити передбачення, що з сонячним динамо щось коїться надзвичайне. Сонячне динамо – це генератор сонячних плям. Можливо, такі явища спостерігалися 300 років тому, коли був малий льодовиковий період.
Астрономи впевнені, активність сонця – ніяк не впливає на спеку. Українським селянам нема коли слухати про всяку там активність. Пекучі сонячні проміння сушать землю, нищать рослини. Керівник харківської агрофірми «Альфа» Віктор Белинський закликає дощ молитвою.
Велику тривогу у мене визиває майбутній урожай. Я боюсь, щоб не повторилася прошлогодня ситуація, коли рослини просто умирали. Був у нас сусідник на полі, ми дійсно службу зробили. Я зразу скажу, що через буквально другий день у нас дощик і прийшов.
Для доброго врожаю агрономам потрібне сонце і дощ. Можливо, ця народна пісня принесе живильні краплі рясного дощу.
Ось такий репортаж підготував харківський кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков. А на сам кінець нашої передачі, як завжди, у п'ятницю огляд преси про наукові дослідження.
Science. Наука.
Західні психологи звертають увагу на те, що двомовність гальмує початкові ознаки хвороби Альцгеймера у старшому віці. А ось зловживання мобільним телефоном може підвищити ризик захворювання раком мозку. Василь Зілгалов знає більше.
Впливова «Нью-Йорк Таймс» оприлюднила інтерв'ю з відомим на Заході професором когнітивної неврології з Йоркського університету в канадському Торонто Елен Белсток, котра вже понад 40 років вивчає явище двомовності в повсякденному житті. Нещодавно Белсток була нагороджена престижною премією Кілама в галузі соціології. Так от, цей професор психології каже, що вже у дитячому віці носії двомовності білінгвізму проявляють кращі здібності до відбору важливішої інформації, тобто системного мислення як основи наукового аналізу. Мозок двомовних людей, каже Елен Белсток, здатний утримувати не лише більше інформації, а й переключатися з однієї системи категорій на іншу під час сортування цієї інформації. Підсумки вивчення майже півмільйона пацієнтів, хворих на недугу Альцгеймера, показали, що представники двомовності у середньому на 5-6 років пізніше мали прояви цієї хвороби і краще давали собі раду в опорі її наступу. Представники двомовного середовища краще освоюють новітні технології, скоріше прогресують в освіті. Хоча, як каже Елен Белосток, свого часу в Сполучених Штатах Америки в 60-ті роки до двомовності ставилися вороже, як до прояви іноземного впливу, хоча пізніше виявилося, що двомовність – це дуже добрий навик для людей. Американська Los Angeles Times знайомить широкий загал з висновками Міжнародної комісії Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо вірогідного негативного впливу мобільного телефону, точніше його радіочастотної енергії, на мозок людини, коли це випромінювання здатне, як не виключають фахівці, підвищувати ризик раку мозку. Міжнародне агентство з вивчення раку заявило, що ці висновки вчених – перший випадок, коли незалежна група дослідників зайняла позицію відмінно від нейтральної. Міжнародне агентство з вивчення раку також інформує, що висновки дослідження по програмі «Інтерфон» свідчать, люди, котрі використовують мобільний телефон упродовж 10 і більше років, мають подвійні шанси отримати гліому – форму раку мозку. Якщо користуватися мобільним у середньому по 30 хвилин в день упродовж 10 років, то ризик раку зростає на 40%. Хоча скептики заявляють, що ці висновки Міжнародного агентства з вивчення раку ні про що не говорять, бо, мовляв, ризиків захворювання раком є понад 250, і жоден з них не діє окремо, а лише в комплексі.
Такий огляд підготував Василь Зілгалов, а це була передача «Свобода сьогодні», спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Ера», яку провела я, Мар'яна Драч, попереду «Європейська свобода».